United States gargaarsa dabalataa ka dollara miliyoona 600 caalu kan kennitu ta'uu beeksifteetti kunis rakkoo gargaarsa dhala namaa hamaa mudateef ta'uun ibsameera. Biyyoota caamaan akka hamaatti dhahamaniifis ta'uu aangoon ibsaniiru. Gabaasa kanammoo Jody Kaappaat ergee namo.
Biiroo dhimma dimokiraasii wal dhabinsaaf gargaarsa namumaa kan USAID'tti gargaaraa bulchaa akka ta'an Robert Jenkins har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin iyyannaa gargaarsaa biyyoota 4 jechuudha United States irraa gargaarsi dabalataa kennamuu beeksisanii jiran.
On Saturday, the US government announced nearly $639 million in additional humanitarian assistance.
Sanbata dabre kana United States gargaarsa dabalataa gara miliyoona 600 fi miliyoona 39 ummata miliyoona hedduu rakkoo nyaataa fi hokkaraan gidiramaa jiran biyyoota akka Sudaan Kibbaa, Naayijeeriyaa, Somaaliyaa fi Yemaniif kennuudhaaf labsitee jirti. Sudaan Kibbaa fi Yeman keessatti rakkoo dhalli namaa uumeen ummata miliyoona 10 lakkaa'amutu beelaaf saaxilamee gidiramaa jira. Hokkaraan kan ka'e jechuudha. Somaaliyaa keessattis akkasuma jiranii jiran. Itoophiyaan biyyoota gargaarsi dabalataa kennamuuf keessa hin jirtu taanaan maaliif gargaarsichi kennamaaf gaaffii jedhuuf aangawaa USAID kun enna deebisan akkana jedhan.
The situation in southern Ethiopia is deteriorating and it might be catastrophic without additional interventions.
Haalli Itoophiyaa gama kibbaa keessaa jiru daran waan hammaataa jiruuf yoo gargaarsaan gidduu hin seenamne balaa guddaatu mudachuu mala. Gargaarsi nyaataaf meeshaalee nyaata madaalawaa dhumuu maluun akka jiru tokkummaan mootummaa hubachiisee jira. Sagantaa nyaata addunyaaf mootummaan Itoophiyaa gargaarsi kun garii dhuma baatii waxabajjiitti kaan immoo guutummaatti baatii fulbaanaa keessa dhumuu mala jechuudhaan akeekkachiisee jira jedhanii jiru. Gama Keeniyaatiin bara kana agammaatti gargaarsa namoomaa miliyoona 22 oltu kennamee jira Yuunaayitid Isteetsi irraa. Yuunaayitid Isteetsi waggoota hedduudhaaf michuu uummata Keeniyaa taatee jirti. Gargaarsa namoomaa qofattuu hin taane sagantaaleen misoomaa kabiroon ciccimoon illee biyyattii keessatti geessamaa jiru. Keessumaa yeroo ammaa yeroo Keeniyaan filannoo qophaa'aa jirtutti kaaba biyyattii keessa akkuma Somaaliyaa keessaa caamatu jira. Sagantaaleen Keeniyaa keessatti kennamaa jiran sagantaalee gargaarsaa qofatu hin taane kamisoomaallee ni jiru jechuudhaan ibsanii jiru.